Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ankalazan'ny fiangonana ny 24 ny volana desambra I Masinda Pierre Canisius. De miarahaba andreo rehetra arovany ity olomasina ity izahay. Teraka ny valome raika amin'ny 25 tao ny Maiga tao Pays-Bas I Pierre Canisius. Pierre Canisimo ny anarany fa antsoina ihany koa izy hoe Pierre Canisius satria mitovy ihany izany hoe Canisius sy Canis izany. Jacob Canis no rainy ary Aige de Avan Huyveningen no reniny. Mpanankarena tao an-tanàna ny ray aman-dreniny. Fotoana fohy taorian'ny nahaterahany Pierre no nodimandry ny reniny. Ny taona 1935 izy no nalefa niandra tany Kolonia tany Alemana momba ny zavakanto sy ny lalàna. Rehefa masaka tao an-tsaina fa hanopiretra izy dia nandalina ny teolojia sy ny soratra masina ary ireo sanganasa ny aban'ny fiangonana. Ny taona 1935 dia nandalo tao amin'ny oniversite tao Louvain izy fa erotaona taoriana kosa no nazahoany ny laharana Maître S.R. tao Kolonia.
Etsenge.
Ny taona 1975 dia nioana tamin'ny Pierre Favre izy. Io moa dia Pierre di voalohany tamin'ny Saint-Ignace de Loyola. Iraky ny papy Pierre Favre ary nijanona tao Mayence. Io no nampanao fampiasam-panahany Pierre Canisius nandritra ny 100 andro. Nanapa-kevitra niditra tao amin'ny fikambanan'i Jesosy ary izy ary norasin'izy ireo ny valome tao amin'ny Masinda Kristofo tao Mayence. Nampian'ireo mpitokamonina sarotra ireo tao an-tanàna izy ka nanorina ny trano voalohany ny fikambanan'i Jesosy tao Kolonia tao Alemana izany tamin'io fotoana io. Ny 1975 izy no nomasinina opiretra ary taoriany kely izay dia nankany Italia. Erotona taorian'io dia nandrainjara tamin'ny konsily tao 30 I Pierre Canisius amaha teolojianiny kardinaly Otto Truxes von Waldburg azy izay eveka tao Augsburg. Taorian' izay dia natsony niasa izy ho any Roma hamitany vanim-potoana manovisy azy ary iniasa mihitsy no nitantanampana azy tamin'izany. Ny taona 1850 izy no nalefa tany Messina niaraka tamin'ny Jesuita folo teo ambany fitantanan'i Jérôme Nadal mba hanorina ny sekoly voalohany tany. Ka tamin'izay dia ny teny latina sy ny retorika no nampianarin'i Pierre Canisius.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Araka ny fangatahany Guillaume Faefatra tao Baviera dia nalefa ny papa Paul Fahatelo ampianatra tao amin'ny oniversite tao Ingolstadt I Pierre Canisius ny taona 1975. Ny 7 septambra tamin'ny taona io moa no nanonona ny voady mandrakizay tao amin'ny fikambanana tany Roma I Pierre Canisius teo anatrehany Ignace de Loyola. Avy eo izy nahazo ny maro-pahaizana ka lasa docteur en théologie tao Bologna. Ny taona 1950 no voafidy recteur ny oniversite tao Ingolstadt izy ary ireo taona taorian' izay dia nirahany iniasina ka ny Vienna nitoriteny tao amin'ny katedraly Masinda Etienne sy tao amin'ny lapany Ferdinand voalohany. Nangataka azy ho archeveka tao Vienna tamin'ny alalan'ny papa Jules Lafatelle moa I Ferdinand fa nolavy ny Pierre Canisius hatrany izany. Ny taona 1950 ka hatramin'ny taona 1950 maro ny sekolin'ny fikambanana nampianarany Pierre Canisius sy trano nahoriny. Ohatra amin'izany tao Ingolstadt, Prague, Augsburg, Fribourg tao Suisse. ny taona iray tao arina io izany hoe ny taona enina amin'ny dimampolo sy dimanjato sy arivo ka hatramin'ny fito amin'ny dimampolo sy dimanjato sy arivo dia lasa mpanolotsaina ny mpanjaka romanina izy. Noho ny fanendrindreo mpanjaka katolika sy ny baikon'ny papa dia nandrainjara tamin'ny adepitra momba fivavahana tao vormsa hipiaraka an'io zosy. Niary ny finoana katolika izy ary ny sarabazana mihitsy ara sy niataka ireo protestanta noho ny aminy tamin'izany. Notendreny niaso lehibe voalohan'ny faritany Otalmaina izy ny taona enina amin'ny dimampolo sy dimanjato sy arivo. Voafaritra ao anatin'izany faritany izany moa a Souabe, Bavière, Bohème, Hongrie, Haute sy Basse Autriche. Izy no nanoratra n'ilay katesizy lehibe grand katechisme tamin'ny efatra amin'ny dimampolo sy dimanjato sy arivo ary av eo moa izy ihany no nanao ny fanafoezana ka nantsoina hoe petit katechisme na ny katesizy kely. Izy ihany koa no nandika ny sanganasanyireo aban'ny fiangonana hadino sy navalon'ny fotoana. Ny asa mafy tamin'ny fanavoazana ny fiangonana katolika i Pierre Canisius. Mariana fa nodimandry tao Suisse tao Fribourg ny 24 desambra 1975 izy ary nasandratry ny papa Pie fahasivy olotsambatra ny 528. Ny papa Pie faharaikambinifolo moa no nanambara fa mpampianatry ny fiangonana sady olomasina i Pierre Canisius ny taona 1597. Fanorenana, fanavaozana, anisan'ny nampiavaka ny Pierre Canisius izany toetra izany sy fahaizana ihany koa. Ka irarinay ianareo arovany ity olomasina ity hanahaka n'izany toetra tia manorona sy manavao izany. Eto ihany koa no iarabahana ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra sy hitombo fahendrena ho an'ireo teraka ny 24 desambra.
Ireo kitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isan'andro
ireo kitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.